В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година, 8 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову Свободу» в студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. В сьогоднішній програмі поговоримо про таке. Сепаратисти оголошують в Донецьку примусову мобілізацію.
Дело в том, что гражданская жизнь, которую мы пытались сохранить в городе Донецке и его окрестностях, в других городах, которые так или иначе находятся на территории, контролируемой Донецкой Народной Республики, республикой, так вот эта гражданская жизнь будет, к сожалению, к нашему, переходить все более и более на военные рельсы.
Що заважає запровадженню в Україні сучасних телекомунікаційних технологій?
Друзі, Україна буде країною надшвидких, найефективніших технологій.
І про що пише свіжа українська преса?
Взяття під контроль населених пунктів на сході країни – тільки початок їхньої справжньої реінтеграції в українське суспільство.
Такими були анонси, а про деталі ми поговоримо після випуску новин, які підготував Антон Шульга. Доброго ранку, Антон.
Доброго ранку. Міністр оборони Валерій Гелетей доповів президентові Порошенку про те, що збройні сили на українсько-російському кордоні взяли під контроль пропускний пункт Червоно-Партизанськ, інформує прес-служба глави держави. Таким чином, станом на четвер контрольно-пропускні пункти Довжанський та Червоно-Партизанськ на українсько-російському кордоні, захоплені раніше сепаратистами, знову підконтрольні українським військовим. Ще біля одного такого пункту і Зварине тривають бої. Також президентові доповіли про те, що в результаті бойової операції піднятий державний прапор над міськрадою Сіверська на Донеччині. Члени незаконних збройних формувань можуть проникати на територію України з Росії, оскільки українські прикордонники і силовики не повністю контролюють державний кордон, заявили в Раді національної безпеки і оборони. Тому ми не виключаємо, що через кордон до нас все-таки хтось приходить, розповів речник інформцентру РНБО Андрій Лисенко і наголосив, що йдеться про ділянки кордону, де тривають бої. Сутички. Раніше українські силовики кілька разів стверджували, що хоча фізично не контролюють усієї лінії кордону, все ж мають над нею повний вогневий контроль і здатні з відстані знищити можливих порушників. Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Франсуа Оланд у телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним заявили, що Росія мусить використати вплив на сепаратистів в Україні, повідомив речник німецького керівника Штефен Зайберт. Це необхідно, щоб досягти двостороннього припинення вогню і якнайшвидше скликати засідання контактної групи між представниками України, Росії та ОБСЄ з представниками сепаратистів, мовиться в повідомленні. Віце-президент США Джозеф Байден у телефонній розмові з президентом України Петром Порошенком заявив, що Сполучені Штати готові розглянути можливість фінансування проєктів із відновлення інфраструктури на Донбасі, повідомила прес-служба глави української держави. Також Байден повідомив, що Сполучені Штати готові докласти зусиль для розширення підтримки міжнародними фінансовими інституціями України. Порошенко зі свого боку відзначив, що сьогодні українська влада приділяє значну увагу відновленню належних умов життя у звільнених містах. Голова держави зазначив, що відродження мирного життя на Донбасі є пріоритетом для України, повідомляє прес-служба. Держсекретар США Джон Керрі прибув до Афганістану з неоголошеним візитом. Він намагатиметься зменшити напруженість після суперечливих президентських виборів, яка може спричинити насильство та заворушення на етнічному ґрунті. Речник Держдепартаменту Джеф Радке повідомив, що Керрі зустрінеться з кандидатами в президенти Абдулою Абдулою та Ашрафом Гані, а також Хамідом Карзаєм, якого мав змінити на посаді переможець виборів. Незалежна виборча комісія оголосила, що за попередніми даними Гані виграв другий тур голосування, який відбувся 14 червня. Кандидат Абдулла, який вив перед після першого туру голосування, назвав оголошення цифри державним переворотом.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Шоста година 12 хвилин у Києві. Ми починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. Отже, поки українські військові беруть Донецьк в кільце, у місті сепаратисти вирішили проводити примусову мобілізацію чоловіків свої лави. Водночас налякані жителі міста продовжують покидати Донецьк. Про життя окупації поговоримо з нашою місцевою журналісткою. Вона із нами на зв'язку. Колега, доброго ранку.
Я вас вітаю.
Щоразу виникає якесь певне застереження, коли я кажу «доброго ранку». Чи дійсно ранок добрий, як минула ніч, і чому бойовики оголосили мобілізацію, як на це реагують донечани?
Ніч минула традиційно напружено. Щоправда, не було жодних масштабних боїв, але від учора чутно якісь постріли та поодинокі вибухи, вочевидь, це з боку аеропорту, з якого роздається з боку аеропорту, в якому, власне, йде бій. Ну і так само є поодинокі постріли у самому місті, але до цього вже, як я говорила ще й напередодні, мешканці звикли. Щодо мобілізації, ця новина дійсно трошки збентежила донеччан, адже вчора був виданий так званий наказ Ігоря Гіркіна, більш відомий як Стрілкова, про примусову мобілізацію усього населення, чоловічого населення. Йдеться про те, що загальна воєнна мобілізація населення Донецька відбудеться у віці від 18 до 55 років. І в першу чергу він бажає мобілізувати відповідно офіцерів та людей, які пройшли військову службу, а в другу чергу вже всіх інших чоловіків у такому призовному так званому віці. Головне, що власне усіх, як він говорить, уклоністів може чекати суд за законами військового часу. Власне, ця новина дуже сильно збентежила донечан через те, що зараз багато людей намагається виїхати з міста, а через отакі накази і мобілізації вони бояться просто за свої, жінки бояться за своїх чоловіків, адже думають, що це може призвести до буквально полювання на усіх чоловіків, усе чоловіче населення в місті, і саме через це відбувається паніка, і все більше хлопців та чоловіків намагається покинути місто.
Наскільки реально з міста виїхати, оскільки, вочевидь, потік тих, хто хоче покинути Донецьк, збільшується в рази?
Ну, дійсно, потік людей, які намагаються виїхати з Донецька, дуже великий. Про це заявляють і на залізниці, наприклад, і навіть служби таксі говорять, що просто не встигають справлятися з людьми, які їдуть на залізничні вокзали. Насправді працює телефон гарячої лінії для людей, які намагаються покинути Донецьк. Там я перевіряла, можна дізнатися інформацію про найбільш безпечні шляхи і залізницею, і автошляхами із міста. До слова, про те, наскільки безпечна залізниця. Вчора була інформація, були чутки про те, що наче знімають чоловіків із поїздів. Так само цю інформацію спростували у прес-службі Донецької залізниці, сказали, що це все ж таки безпечний шлях. В цілому з міста виїхати можна, але треба, знову ж таки, вважати на певні, скажімо так, схеми виїзду. Наприклад, з Донецька є кілька більш-менш безпечних автошляхів, водночас ще кілька доріг мають численну кількість блокпостів на своєму шляху виїзду із Донецька, і відповідно є більш небезпечними. Тобто мешканці готують дуже ретельно свої шляхи відступу, так би мовити, і їм у цьому допомагає місцева влада.
Колего, я так розумію, що в день, так чи інакше, Донецьк живе своїм життям, люди ходять на роботу. Ближче до вечора, коли починається оця комендантська година, і як люди себе убезпечують, аби не потрапити все-таки до рук сепаратистів?
Найбільш вірний спосіб убезпечити себе і не потрапити ні до чиїх рук – це сидіти вдома, і донечани дуже добре це розуміють. І комендантська година починається з 22-ї, але десь з 21 години вечора на місці у місті вже практично нікого немає. І йдеться навіть не тільки про піших людей, які раніше у цей літній час прогулювались містом і активно якось це проявляли, а і навіть про машини. Тож з 21 години вечора практично нікого не можна зустріти на вулицях. І це, як ми всі зрозуміли, найбільш безпечний шлях для того, щоб, власне, нікому не потрапити на очі. І йдеться навіть не тільки про центр міста, а й про спальні райони також.
Дякуємо, колего. Наша колега у Донецьку розповідала нам останні новини з регіону і що там відбувається, власне. Тим часом в уряді з'явилася нова ініціатива, так би мовити, про списання боргів підприємцям Донбасу. Втім, у парламенті таку ініціативу уряду вважають все-таки популістською і нелогічною. Якщо вже й пробачати борги, то треба тоді робити це у всіх регіонах. Так депутати відреагували, зокрема, і на те, що голова Державної фіскальної служби Ігор Білоус повідомив, що платники податків з Донецької та Луганської областей у зв'язку з військовою ситуацією в регіонах можуть подати заявку на списання безнадійного податкового боргу без штрафних санкцій.
Рішення уряду було би логічним, якби воно стосувалося не лише Донецької та Луганської областей, а усіх дрібних та середніх підприємців, які потрапили у скруту, заявляє депутат від Свободи Юрій Сирочук. Крім того, логічним було би, щоб уряд так само лояльно поставився і до громадян, що брали валютні кредити, а тепер через зниження вартості гривні не мають змоги їх сплачувати, додає він.
Київ платить данину, тільки колись Київ платив данину хазарському каганату, то починає сплачувати данину з Донбасу. Бо я от вчора був в Луганську і бачив, що повернулася банда регіоналів. Якщо Яценюк каже, що грошей немає на вчителів, на військових, то це виглядає такою, знаєте, дуже популістичною ініціативою. Якщо прощатись, то прощати всім, незалежно від того, чи живе людина в Донецькій чи Луганській області. Бо, на жаль, Донецький, Луганськ досить багато років мав привілеї.
Зазначає у розмові з Радіо Свобода Сирочук.
Ну, а повністю матеріал нашого кореспондента Дмитра Баркара з цього приводу слухайте в другій частині «Ранкової свободи». Трохи далі, за опів на сьому, ми запропонуємо вам, шановні слухачі, і висловити свої думки з приводу того, кому треба надавати пільги через проведення АТО.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044 490 2905.
Україна не може залишатися наодинці з ситуацією, яка склалася від того, що діятиметься в Україні впродовж найближчих років, залежить майбутнє цілого регіону і сусідніх країн, зокрема. Йдеться і про Білорусь. В цьому переконаний Олесь Біляцький, відомий білоруський правозахисник, який провів в'язниці майже 3 роки. 3 тижні тому його амністували, звільнивши на 1,5 роки раніше закінчення терміну ув'язнення. Зараз Біляцький подорожує європейськими столицями, де зустрічається з політиками і громадськими діячами. Він, зокрема, вже побував у Варшаві, де чимало говорив про Україну. З подробицями Юрій Савицький.
Олесь Біляцький каже, що його перші дні на свободі – це постійні розмови про ситуацію в Україні і те, як вона вплине на долю Білорусі. У Варшаві Біляцький коментував зростання підтримки серед білорусів Олександра Лукашенка. Соціологи пов'язують це явище саме з подіями в Україні.
Ну, для цього є певні причини.
Для цього є певні причини. Ніхто не хоче війни. Це основна причина ставлення білорусів до того, що відбувається в Україні. Вони не готові до змін на краще революційним шляхом, якщо це пов'язано з кровопролиттям і війною. Водночас Біляцький говорить про інший вимір українських впливів на білорусів.
На сьогоднішній день фактично ж Білорусь знаходиться на таким цивілізаційним розломі.
На сьогодні Білорусь знаходиться на цивілізаційному роздоріжжі. Куди вона піде? Це питання загострилося у зв'язку з подіями в Україні. Через 20 років це буде або 6 губерній Російської імперії, або якась сіра зона на кшталт Абхазії чи Придністров'я, або ж нормальна європейська країна. Таке самовизначення відбувається саме тепер. За словами білоруського правозахисника, сьогодні в Україні вирішується доля не тільки українського народу, але й білоруського. Утім, чи можливе повторення Майдану в Білорусі, де значна частина населення підтримує режим Лукашенка? Про це в розмові з Біляцьким говорила польський експерт Марія Пшеломець. За її словами, багато білорусів, особливо у селах, задоволені своєю владою. У відповідь на таке спостереження польського експерта Біляцький пояснює.
Ну, это то, что справді не подається на чим.
Це саме те, на чому режим тримається 20 років. Це мінімальне забезпечення пенсіонерів, літніх людей, яке гарантує Лукашенку стабільну електоральну підтримку. Але я бачу, що молоді у селах нема, тому що вони всі виїжджають на заробітки до Росії. Приблизно мільйон білорусів заробляє гроші в Росії. Тому нема підстав говорити про якусь економічну стабільність. Все це дуже відносно. За словами Біляцького, саме погіршення економічної ситуації може активізувати білоруське суспільство і підштовхнути його до змін. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Проведення АТО не виправдовує пробуксовування економічних реформ в Україні. Президент Петро Порошенко покладає великі сподівання на розвиток сучасних технологій в Україні. Каже, раніше перешкодою цьому була корупція і монополія Укртелекому. З ним погоджуються і експерти. Крім того, глава держави сподівається, що масовий 4G інтернет-зв'язок з'явиться в Україні вже найближчим часом. Тепер затримка за Кабміном і Міністерством оборони. Більше Марічка Набука.
Петро Порошенко запевняє, що 3G та 4G з'являться в Україні найближчим часом. А причиною того, що нові технології зв'язку досі не впроваджені, президент називає корупцію. Якщо ж прибрати корупційні перешкоди, то ці технології можна покласти в основу електронного урядування, каже він.
Я не можу зрозуміти, чому Україна ледь не остання країна в світі, де ми не маємо 4G. Відповідь проста. Корупція. Не знали, як розподілити. І на сьогоднішній день ми маємо рішуче продемонструвати. Друзі, Україна буде країною надшвидких, найефективніших технологій. Я впевнений, що 4G – це не просто технологія зв'язку. Це поштовх економіки, який наповнює бюджет.
Досі в Україні єдиним монопольним власником ліцензії на 3G є компанія Тримоб, яка отримала її від свого материнського і на той час державного Укртелекому і володіє нею вже 9 років. Саме Укртелеком і Тримоб не зацікавлені у подальшому запровадженні 3G технологій, сказала Радіо Свобода голова правління Інтернет-асоціації України Тетяна Попова. Саме Укртелеком не був в цьому зацікавлений ні до приватизації. Там чиновники хотіли підняти капіталізацію, дорожче його продати. А сьогодні той же Укртелеком, маючи монопольну ліцензію на 3G-зв'язок, не зацікавлений подальшій видачі таких ліцензій. Бо вони спеціально виділили Тримоб з активів Укртелекома в такий спосіб, який вони це зробили. І теж хочуть його продати. Подальша доля видачі ліцензії на 3G залежить від рішення Кабміну, що має ухвалити зміни до постанови номер 993. Зміни до неї вже готові і узгоджені з іншими держустановами, каже Тетяна Попова. Окрім підвищення якості комунікації, обміну інформації та запровадження електронного урядування, сучасний зв'язок пришвидшує розвиток економіки. Про це в коментарі Радіо Свобода сказав віце-президент Асоціації інформаційні технології України Ігор Лисицький. Крім того, запровадження новітніх технологій зробить якісний інтернет більш доступним.
Країна не маленька, з багато шкіл розташовані в місцях, де немає якісного інтернету. Немає якісного інтернету, неможливо користуватись контентом, який розміщується все більше і більше на ресурсах. Це обмежує дітей наших, обмежує громадян в правах щодо отримання інформації. Взагалі, чим більше конкуренція, тим більш виважена ціна на ринку.
Поки в Україні практично немає 3G, Тримоб надає послуги приблизно 1% споживачів. У всьому світі активно впроваджується зв'язок нового покоління, а саме 4G.
Більше про це слухайте сьогодні у програмі «Молодь плюс» о 21:33.
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21:33.
«Молодь плюс» – спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.
Коли і за якими правилами обиратимуть новий парламент? Якою буде передвиборча риторика кандидатів? І як пережити випробування успіхами АТО? Відповіді на ці запитання в сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
Воєнна агресія Росії змусила долучити перевибори Верховної Ради до другорядних питань. Однак запит суспільства на переобрання парламентарів зростає. За даними соцопитувань, понад 2/3 українців вважають за необхідне переобрати вищий законодавчий орган вже найближчим часом. За та день розпитували експертів, коли відбудуться нові вибори до парламенту, за якою системою, які шанси мають нинішні депутати потрапити до складу наступної ради. Видання пише, що перевибори найімовірніше відбудуться вже нинішньої осені або навесні наступного року. Щодо системи виборів, то народні обранці американців, в залежності від фракції, пропонують щонайменше 4 варіанти. Проте у кого майже не залишилося шансів потрапити до наступної Верховної Ради, йдеться в матеріалі «Потрібен новий парламент. Коли? За якими правилами?». Майбутній парламент виборів, які, за словами президента Петра Порошенка, можуть прийти 26 жовтня, буде разюче відрізнятися від нинішнього, переконані експерти газети «Сьогодні». Вони вважають, що значну частину голосів може відібрати на себе президентська партія. Більшість гасел на виборах майбутнього парламенту будуть так чи інакше пов'язані з війною. Буде парамілітарний порядок денний, вважають політологи. На рекламних білбордах буде камуфляж, автомати, обіцянки миру. І, звісно ж, обіцянки створити рай на землі вже завтра. Взяття під контроль населених пунктів на сході країни – тільки початок їхньої справжньої реінтеграції в українське суспільство, наголошує тижневі коментарі. Видання не заперечує, що після тривалої невизначеності і тривожного очікування суспільству потрібні гарні новини. Питання тільки в тому, щоб успіхи не стали спеціально перебільшувати. Адже суспільство, накручене зайвою переможною риторикою, на силу підбиратиме слова для спілкування жителями східних регіонів. До того ж, потрібно постійно віддавати собі звіт в тому, що, по-перше, значна частина населення Донбасу в тій чи іншій формі співчувала денерівцям і ЛНРівцям. І, по-друге, вона, м'яко кажучи, насторожено ставиться до силовиків. По-третє, багато хто пережив глибокі особисті трагедії. Загалом, бурхливе святкування перемог на тлі похорону не сприятиме встановленню громадянського миру. Питання в тому, чи зуміє влада тактовно змістити інформаційні акценти на Донбасі. Заголовок публікації «Як пережити випробування успіхами». Смерть митрополита Володимира оголила київський престол Московської церкви. Той, хто посяде його в результаті виборів 13 серпня, визначатиме подальшу політику УПЦ Московського патріархату. А ця структура, як переконує газета «Україна молода», є традиційно проблемною для України. Близькість чи віддаленість престоблюстителя від його безпосереднього керівника патріарха Кирила, його поміркованість чи заангажованість у політику Москви стануть мірилом подальшого церковного сепаратизму УПЦ Московського патріархату, зауважує видання. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
А в Києві 6 година 29 хвилин. Звіряйте реальний та інформаційний час з ранковою свободою. В другій частині програми ми поговоримо про таке. Платникам податків з Донбасу хочуть списати борги.
Київ платить данину, тільки колись Київ платить данину Хазарському каганату, то починає сплачувати Донбас.
На Рівненщині загострились земельні конфлікти.
Депутати, яким ми вибираємо, які представляють і реалізують свої наші інтереси. Наші інтереси.
Свої.
Як Харків допомагає переселенцям з Донбасу?
Некая така перевірка чоловічності, перевірка всього, що у нас є хорошого, і ми її проходимо то, як можна.
Про це та інше поговоримо після новин.
Міністр оборони Валерій Гелетей доповів президентові Порошенку про те, що Збройні сили на українсько-російському кордоні взяли під контроль пропускний пункт Червоно-Партизанськ, інформує прес-служба глави держави. Таким чином, станом на четвер контрольно-пропускні пункти Довжанський та Червоно-Партизанськ, захоплені раніше сепаратистами, знову підконтрольні українським військовим. Ще біля одного такого пункту Ізварине на Луганщині тривають бої. Також президентові доповіли про те, що в результаті військової операції підняти державний прапор над міськрадою Сіверська на Донеччині. Члени незаконних збройних формувань можуть проникати на територію України з Росії, оскільки українські прикордонники і силовики не повністю контролюють державний кордон, заявили в Раді національної безпеки і оборони. Тому ми не виключаємо, що через кордон до нас все-таки хтось приходить, розповів речник інформцентру РНБО Андрій Лисенко. Раніше українські силовики кілька разів стверджували, що хоча фізично не контролюють усієї лінії кордону, все ж мають над нею повний вогневий контроль і здатні з відстані знищити можливих порушників. Віце-президент США Джозеф Байден у телефонній розмові з президентом України Петром Порошенком заявив, що Сполучені Штати готові розглянути можливість фінансування проєктів із відновлення інфраструктури на Донбасі, повідомила прес-служба глави української держави. Також Байден повідомив, що Сполучені Штати готові докласти зусиль для розширення підтримки України міжнародними фінансовими інституціями, мовиться в повідомленні. населенні. Порошенко зі свого боку відзначив, що сьогодні українська влада приділяє значну увагу відновленню належних умов життя у звільнених містах. Голова держави відзначив, що відродження мирного життя на Донбасі є пріоритетом для України, повідомляє прес-служба. Вашингтон готовий виступити посередником у переговорах про припинення вогню між Ізраїлем та збройним угрупованням Хамас. Про це президент США Барак Обама сказав прем'єр-міністрові Ізраїлю Бін'яміну Нетаньягу. Цього тижня Ізраїль активізував повітряний наступ у смузі Гази у спробі зірвати ракетні обстріли території єврейської держави. Як повідомляє Білий Дім, Обама засудив ракетні обстріли і заявив, що Ізраїль має право на самооборону. Водночас американський лідер також закликав обидві сторони не загострювати кризу і відновити спокій. Держсекретар США Джон Керрі прибув до Афганістану з неоголошеним візитом. Він намагатиметься зменшити напруженість після суперечливих президентських виборів, яка може спричинити насильство та заворушення на етнічному ґрунті. Речник Держдепартаменту Джеф Радке повідомив, що Керрі зустрінеться з кандидатами в президенти Абдулою Абдулою та Ашрафом Гані, а також Хамідом Карзаєм, якого мав замінити на посаді переможець виборів. Незалежна виборча комісія оголосила, що за попередніми даними Гані виграв другий тур голосування, який відбувся 14 червня, здобувши підтримку понад 56% виборців. Це число може змінитися 22 липня, коли планується оголошення остаточних офіційних результатів. Кандидат Абдулла, який вів вперед після першого туру голосування, назвав оголошені цифри державним переворотом.
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
Популістським і нелогічним рішенням називають у парламенті ініціативу уряду щодо списання боргів підприємцям Донбасу. Якщо вже пробачати борги, то в всіх регіонах, кажуть депутати. Так вони відреагували на те, що голова Державної фіскальної служби Ігор Білоус повідомив, що платники податків з Донецької та Луганської областей у зв'язку з військовою ситуацією в регіонах можуть подати заявку на списання безнадійного податкового боргу без штрафних санкцій. Про це Дмитро Баркар.
Рішення уряду було би логічним, якби воно стосувалося не лише Донецької та Луганської областей, а усіх дрібних та середніх підприємців, які потрапили у скруту, заявляє депутат від «Свободи» Юрій Сирочук. Крім того, логічним було би, щоб уряд так само лояльно поставився і до громадян, що брали валютні кредити, а тепер через зниження вартості гривні не мають змоги їх сплачувати, додає він.
Київ платить данину, тільки колись Київ платив данину хазарському каганату, то починає сплачувати данину Донбасу. Бо я от вчора був в Луганську і бачив, що повернулася банда регіоналів. Якщо Яценюк каже, що грошей немає на вчителів, на військових, то це виглядає такою, знаєте, дуже популістичною ініціативою. Якщо прощатись, то прощати всім, незалежно від того, чи живе людина в Донецькій чи Луганській області. Бо, на жаль, Донецький, Луганськ досить багато років мав привілеї.
Зазначає у розмові з Радіо Свобода Сирочук. Не погоджуються з урядовою ініціативою і у Батьківщині. У нормальній країні, якщо набрав боргів, то потрібно віддавати. Я особисто таку ініціативу підтримувати не буду, наголошує депутат від цієї політичної сили Андрій Павловський. Водночас, як Павловський, так і Сирочук вітають урядові ініціативи щодо полегшення боргових зобов'язань учасників антитерористичної операції. Справедливим таке починання вважає і доктор економічних наук, колишній депутат Верховної Ради Олексій Плотніков. Але уряд має забезпечити жорсткий контроль за такими пільгами, нагадує він. Полегшення боргових зобов'язань має стосуватися лише справжніх учасників бойових дій, наголошує Плотніков. Щодо скасування податкових боргів підприємців з Луганської та Донецької областей, експерт радить урядовцям бути ще більш пильними.
Бюджет зараз поганий. Скоріше за все, таки буде робити секвестр бюджету, тому що в тому числі по причині військових дій в Донецькій, Луганській областях не йде виконання того, що заплановано. Тобто з цієї точки зору ситуація складна. І, в принципі, я визнаю, що вона буде ще складнішою, якщо там пробачити борги, якщо пробачити податки на входження від юридичних осіб, які не надійдуть через те, що відбувається та чи відбувається.
Раніше податкова відтермінувала подачу звітності для підприємців Східного регіону. Дмитро Баркар для Радіо Свобода.
А як ви, шановні слухачі, вважаєте, чи потрібно надавати пільги тим, кого зачепила АТО на Сході? І хто має бути в категорії цих пільговиків?
Хто
рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Таке ж запитання напередодні ми адресували перехожим на вулицях Києва і почули такі відповіді.
Військовим та тим, хто ним допомагає. Соціальні розширені пакети, повишена зарплатня, гарантовані пенсії. А вже те, що зруйновано, це треба в особистих порядках розглядувати, що при якій ситуації було.
Треба, прежде всього, дітям, які вивозять оттуда, які лишені родителей. От ці сім'ї нещасні, яких розбомбили, а у яких бізнес і все, пускай самі становляться на ноги. Ми все не витягнемо.
Бізнесу малому? Ну ти, що допомагали Україні, однозначно потрібно, а ті, що були на іншому боці, не потрібно.
Тим верствам населення, які найбільш страдають від цього конфлікту. Тобто простим громадянам, звичайно, про малий і середній бізнес в першу чергу, тому що я думаю, що бізнес високого рівня, він здатен себе захистити, а малий і середній бізнес дуже вразливий і беззахисний.
Я не знаю, можливо, рік, можливо, два, надати можливість працювати без податків. Малим підприємцям, звичайно, тому що він втратив свою власність, тому що в них немає можливості компенсувати шкоду.
Чи потрібно надавати пільги тим, кого зачепила АТО на Сході? І хто має бути в категорії цих пільговиків? Таке запитання ми адресуємо нашим слухачам. Хтось вже до нас долучився. Отже, доброго ранку, слухаємо вас. Як вас звати і звідки телефонуєте?
Доброго ранку. Андрій Семчина, я вважаю, що треба надавати пільги, звичайно, диференційовано, тим, хто допомагав сепаратистам. Сепаратистам не слід цього робити, тому що вони злочинці. А чому надавати пільги? Да тому що держава завинила. Завинила перед тими людьми, які постраждали на Сході. Держава, я маю на увазі оцих Кравчуків, Кучми, Кравчука, який дав автономію Криму, і яка обернулася втратою Криму, Кучмі, який, значить, замість того, щоб робити такі реформи, як в Польщі, наприклад, він розплодив корупцію і породив ціле стадо олігархів неукраїнського походження.
Пане Андрію, чи треба списувати податковий борг без штрафів платникам податків в Донецьку, ну, бізнесменам?
Ну, так я ж це і маю на увазі. Тому що вони жертви цих, значить, українських президентів, українських патріотів, які замість того, щоб об'єднатися і прийти до влади в Україні, провести такі реформи, як у Польщі, вони весь час постійно кололися, і тому оце ми... Оце Юлія Тимошенко.
Зрозуміло, дякуємо вам за вашу думку. Ми закликаємо всіх наших слухачів бути лаконічними, тому що багато хто хоче долучитися до нашого ефіру. Ось іще один слухач з нами на зв'язку. Вітаємо і вас. Що ви думаєте з приводу того, кому треба надавати і чи взагалі треба надавати пільги тим, кого зачепила то?
Доброго ранку, Тамара Івано-Франківщина. Борони Боже, давати їм отакі пільги. Давати пільги тим, хто зараз воює, тим дітям. Оті ми... Айдарівцям, ну хто там воює фактично, а тим, хто фактично привів тих сепаратистів туди, Ахметови, регіонали, Єфремови, Лук'янченки, фактично вони туди завели отих бойовиків і зробили всю Україну отим всім. І фактично зараз малий бізнес і середній утримує цю армію. Держава майже не приймає ніякого, ну, нічого там не приймає ніякої участі, тільки далі грабує, краде і краде. І як сиділи там регіонали, так вони сидять, як грабували вони, так і грабують. І
дякуємо, пані Тамаро, за вашу думку. Крім того, свої думки з приводу того, кому потрібно надавати пільги і чи взагалі потрібні пільги з огляду на проведення АТО, це запитання ми адресували і відвідувачам сторінок Радіо Свобода у соціальних мережах. У Фейсбук з цього приводу Алла Гурієва написала: всіх до одного переписати, як тільки все закінчиться, на будови Донбасу, нехай самі відбудовують, інакше нашій перлині Західній Україні кінець. Василь Пастернак: вони зрадники, зі своїм багажем їдуть до нас, це вони відповідальні за те, що коїться на Донбасі. Леся Родик: мусимо відбудовувати, виникає питання, чоловіки воюють з ДНР, якби, не дай Бог, щось подібне було на нашій території Західної України, що робили б мешканці Сходу, добивали б нас у себе, чи навіть не дали б виїхати за межі території конфлікту і помагали ворогу. Вони в мирний час нас, мешканців Західної України, ненавиділи, мають претензії, що це ми у всьому винні. Іджі Русіні під таким ніком користувач написав: «Вони наші, тож мусимо собі допомагати». Андрій Швець з цього приводу відповів, що до наших є великі сумніви, але Стороженко, їх потім звідси не випреш. Почнуть гниль розводити, мовляв, не дають бандерівці розмовляти на рускам, утискають. Їхні чоловіки нині залишилися вдома на господарстві, або швидше за все сепаратистам допомагають.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Стриманість Заходу стала однією з причин трагедії України, пише журнал «Економіст». Тепер, коли українські війська відвоюють частину України, Захід повинен збільшувати тиск на Росію, вважає видання. Але на Заході, як показали слухання в Конгресі США і телефонні переговори європейських лідерів з президентом Росії Путіним, не існує єдиної позиції, якими мають бути ці дії. З подробицями наша колега із «Голосу Америки» Тетяна Ворожко.
Колишній радник з нацбезпеки президента Картера Збігнєв Бжежинський намалював три можливі сценарії для Росії. У першому Москва виявляє мудрість та припиняє наступ на суверенітет України та її економіку. Але для досягнення цього Бжежинський рекомендує Заходу, по суті, залишити Україну в сірій зоні між ЄС та Росією і закрити двері НАТО для неї назавжди.
Можна зрозуміти занепокоєння росіян, якщо подивитися на мапу. Членство в НАТО створить величезну зону там, де традиційно існувала Російська імперія, а також нову геополітичну ситуацію, з якою, я думаю, росіяни ніколи не змиряться.
Другий сценарій – Росія продовжує дестабілізацію України. У такому разі будуть необхідні подальші санкції. І третій шлях – військове вторгнення Росії в Україну.
Абсолютно зрозуміло, що у разі широкомасштабного російського вторгнення українці будуть чинити тривалий спротив. Ризик війни в міських умовах означатиме необхідність окупації великих міст, в першу чергу самого Києва. Про це жоден російський лідер не зможе навіть подумати. Це триватиме довго, коштуватиме багато життів і обернеться повною катастрофою і для України, і для Росії.
Бжезинський наполягав, що США мусять обмежити рівень можливого військового допомоги Україні. Сенатори попросили експерта пояснити свою позицію.
Якщо українцям потрібна зброя для захисту, ми повинні її надати, але так, щоб це не давало їм можливості переходити у наступ. Росіяни будуть трактувати будь-яку передачу США зброї українцям як загрозу їхній безпеці. Українці мусять самостійно нарощувати свої можливості захищатися і мають захищати свої міста. Це збільшить ціну, яку росіяни будуть змушені заплатити за захоплення великих українських міст. Тривалий конфлікт матиме політичні та фінансові наслідки, налаштує громадську думку проти Росії. І це має змусити будь-який раціональний уряд Росії двічі подумати про цей сценарій.
Інший експерт Стефан Хадлі зі своїм колегою не погодився.
Ми повинні посилювати можливості України захищати себе, як і інші країни, яким загрожує російська агресія. Питання розширення НАТО зараз не розглядається. Українці про це не просять. Але я також не хотів би чітко заявляти про те, що двері НАТО для України зачинені. Я б не хотів винагороджувати Путіна за його дії. І я думаю, що ми маємо дотримуватися принципу, що країни мають самі обирати, до яких союзів вступати без тиску, погроз та використання сили.
Також Хадлі порадив не затягувати з введенням наступного раунду санкцій.
Якщо Європейський Союз не прийме рішення щодо санкцій 16 липня, ми маємо застосувати санкції в односторонньому порядку. Але я сподіваюся, в такому випадку ми зможемо домовитися з Меркель, що США застосують санкції першими, а вона зробить усе можливе, щоб європейці пішли за нами.
Тетяна Ворожко, «Голос Америки».
Володимир Путін не буде загострювати конфлікт на Сході.
І ще одна новина за кордону. В Афганістані тривають виступи прихильників колишнього міністра закордонних справ Абдули Абдули, який, згідно з попередніми даними, поступився в другому турі президентських виборів Ашрафугані. Політична нестабільність непокоїть партнерів афганського уряду, насамперед Сполучені Штати. Але, як повідомляє Ростислав Хотин, експерти пояснюють нинішні політичні протести в Афганістані також і давніми регіонально-етнічними проблемами афганського суспільства.
Перший тур президентських виборів в Афганістані відбувся 5 квітня, а другий – 14 червня. Хамід Карзай не мав права балотуватися. З 11 кандидатів, які балотувалися, переможцем першого туру став колишній міністр закордонних справ Абдулла Абдулла. А от у другому турі переможцем, згідно попередніх даних, став Ашраф Гані. Остаточно підсумки будуть підбиті 22 липня, але прихильники Абдулли кажуть про масові фальсифікації і виходять на акції протесту. Заговорили про небезпеку політичної дестабілізації країни, територію якої до кінця року мають залишити війська НАТО. Не всі, але їхня левова частка. Держсекретар США Джон Керрі висловив сподівання, що афганцям вдасться швидко знайти вихід із ситуації.
Ми дуже сподіваємося, що протягом наступних кількох днів дуже швидко буде знайдений вихід із ситуації, який дасть основу для поступу Афганістану в майбутнє, що продемонстрували мільйони виборців своїм волевиявленням на недавніх виборах.
Але оглядачі говорять і про певне розмежування афганського суспільства по етнічній лінії. Адже Абдулла Абдулла підтримується етнічними таджиками і частково пуштунами, а його опонент Ашраф Гані – пуштунською більшістю. І етнічні таджики відчувають, що вони нібито на других ролях у суспільстві, пояснює експерт з афганської проблематики Арне Странд.
Це опирається в історію, це опирається в відчуття того, що таджики історично не мали такого впливу в Афганістані, які повинні би мати. І у них також існує відчуття, що пуштуни знову їх обманули на цих виборах, і це викликає бурю емоцій.
Абдулла Абдулла сказав днями, що не хоче розділу Афганістану і хоче зберегти єдність країни. Але водночас він додав, що ані він, ані його прихильники не погодяться із фальсифікованими, на його думку, результатами президентських виборів. Нині відбуваються консультації щодо формування майбутнього уряду, який має бути широким, а інавгурація нового президента Афганістану запланована на 2 серпня. Ростислав Хотин, Радіо Свобода.
В передмісті Рівного щинився земельний бунт. Люди, які роками чекали ділянок під забудову, звинувачують працівників депутатів сільської ради в корупції. Вирішили домагатися справедливості в прокуратурі. Валентина Одарченко далі.
Багатодітна мама Тетяна Романчук та її сестра народилися в Корнені. Першу заяву на виділення земельної ділянки жінки написали 14 років тому.
У нас взагалі мами семеро. Наша голова пообіцяла, що ми одного дамо, каже, вам частка на всю вашу родину. Але наші семеро вже мають всі свої сім'ї. І одного того теж не було участка.
Подібних прикладів Корненській сільраді не позичати, як і прикладів отримання земельних ділянок під будівництво на самих депутатів та їхніх найближчих родичів, розповідає одна з вражених претенденток, вчителька з багаторічним стажем Валентина Ткачук.
Сесія проходила в закритому режимі, люди попереджені не були, заяви на сесії не розглядалися, зауважень ніяких не приймалося. Земельні ділянки отримали всі працівники сільської ради, депутати, в деяку сім'ю отримали вони по 2 ділянки, а сім'ї, де проживає по 3 сім'ї в будинку, земельних ділянок не отримали. У нас це ділиться остання земля на території сільської ради.
Секретар Корненської сільради Емілія Олійник переконана, що в будь-якому випадку незадоволені знайшлися б.
Тому що було більше 600 заяв, а участків було тільки 239. То все рівно були незадоволені друга частина людей.
Голова земельної комісії Корненської сільради Валентин Гордійчук зізнається, землю потрібним людям також виділяли.
Що ти будеш дуже вникати? Головиха, як там десь ми земельна комісія просить щось була, то вона каже, що я буду відповідальність нести, цій людині треба дати. Ну то дали там може ці 3 чи 4 участки тим людям, яким треба було дати.
Чому одна з ділянок дісталася самій Олійник, інша – голові, ще одна – доньці заступника голови, але не дісталася, скажімо, комусь із багатодітної родини Качановських? Відповіді на це запитання не зміг дати навіть обласний прокурор Сергій Кубрак, до якого прийшли обурені жителі Корнена. Прокурор пояснив, закон не передбачив ні черг, ні пільг щодо отримання ділянок під будівництво.
Питання зводиться до того, депутати, яким ми вибираємо і які представляють, реалізують наші інтереси.
Свої. Рівненський адвокат Микола Бляшин переконаний, українці можуть домогтися справедливого процесу розподілу землі завдяки закону про запобігання і протидію корупції.
Депутати, якщо вони розглядають питання, які стосуються їхніх близьких осіб, конфлікт інтересів може мати ознаки корупційних дій. Цим повинні займатися уповноважені підрозділи.
Райвідділ міліції проводить досудове розслідування у підозрі щодо зловживання службовим становищем. Самі ж корненці вимагають скликання нової сесії і скасування попередніх рішень. У цей же час ті, хто отримав рішення про виділення земельної ділянки, намагаються швидкісно втілити його в життя. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
У Харкові відбувся благодійний концерт для тимчасових переселенців з Донбасу. Перед тим у соцмережах організатори поширили список потрібних продуктів і речей і запропонували замість вхідного квитка принести найнеобхідніше. Що з цього вийшло, знає Володимир Носков.
Допомагати – це заповідь.
Так лаконічно про свою участь в благодійному концерті, присвяченому внутрішнім переселенцям з Донбасу та Луганщини, музикант гурту «Вулиця Курзу» Юрко Кепубов. За словами Юрія, він разом з харківськими музикантами віддячують волонтерам, меценатам, звичайним харків'янам, що турбуються про людей, які втрапили в скрутне становище. Учасники акустичного концерту співали, грали прямо під деревами саду літературного музею. Поруч на музейному подвір'ї зібралася цілого рапа кунків з харчами та речами першої необхідності. Це все сюди принесли слухачі концерту, розповідає організатор благодійного фестивалю «Зігрій літо», в рамках якого проходив цей захід, Анна Касельова.
Ідея приносити їду вмісто білетів возникла, тому що на пунктах роздачі станції Харків существує остра необхідність в фасованих продуктах.
Напередодні концерту організатори в соцмережах поширили список найнеобхіднішого. Переселенцям, які живуть у Харкові, потрібні крупи, консерви, запаковані солодощі, одноразові бритви, жіночі засоби гігієни, шкарпетки для дорослих та дітей. То що?
Вынуждены переселенцы, которых сейчас в Харькове очень-очень много. Некоторые живут в лагерях, некоторые живут в гостиницах, некоторые живут на квартирах. И такие люди могут приходить на станции раздачи, и им на руки раздаются конкретно вот продуктовые пакеты.
На ганку музейного подвір'я зустрічаю родину з пакунками. Принесли тимчасовим переселенцям пральні порошки, зубні пасти, дитячі памперси. Тощо, господарка і мати цієї родини Інна Ільченко вважає, що ситуація, в якій опинилися українці, багато в чому навчить цілий народ.
Нека така перевірка чоловічності, перевірка всього, що у нас є хорошого, і ми її проходимо то як можна.
Останніми місяцями до благочинності у Харкові приєднуються представники великого, середнього і малого бізнесу. Спостерігається тенденція, коли публічні люди відмовляються оприлюднювати, чим і кому допомагають, скільки витрачають коштів для військових у шпиталях та в армії, тимчасовим переселенцям і зміцнені облаштування блокпостів. Підприємці просто беруть, сідають в машину і їдуть в найвіддаленіші куточки Харківщини або в Слав'янськ, Святогорськ і везуть людям допомогу. Допомагають на своїх авто виїхати жінкам, дітям з небезпечної зони АТО. Наостанок свого виступу харківська співачка Оксана Козакова бажає, мабуть, найголовніше.
Та ж, щоб люди не відчаювалися.
Члени незаконних збройних формувань можуть проникати на територію України з Росії, оскільки українські прикордонники і силовики не повністю контролюють державний кордон, заявили в Раді національної безпеки і оборони. Тому ми не виключаємо, що через кордон до нас все-таки хтось приходить, розповів речник інформцентру РНБО Андрій Лисенко. Раніше українські військові кілька разів стверджували, що хоча фізично не контролюють усієї лінії кордону, все ж мають над нею повний вогневий контроль, здатні з відстані знищити можливих порушників. Президент України Петро Порошенко в телефонній розмові з канцлером Німеччини Ангелою Меркель повідомив, що, цитата, попри всі зусилля української сторони, так і не знайшло адекватної відповіді намагання провести консультації контактної групи щодо мирного врегулювання, повідомила прес-служба глави української держави. Ангела Меркель зауважила, що представники спеціальної моніторингової місії ОБСЄ не мають доступу на пункти пропуску на кордоні через дії бойовиків, що мало б бути однією з умов урегулювання. Міністерство фінансів Росії заявило, що посилення країнами Заходу санкцій здатне значною мірою негативно вплинути на динаміку ВВП, повідомляє російське видання газета «Ру», наводячи дані оприлюдненої доповіді про основні напрями бюджетної політики Росії на два найближчі роки. На думку Мінфіну, ескалація напруженості навколо України може знизити приріст ВВП Росії до 2-3% вже цього року. При складанні
Останні прогнози Мінфін використовував сценарій, що припускає відносно стабільні умови, за яких масштабні економічні санкції до Росії не застосовуватимуться. Держсекретар США Джон Керрі прибув до Афганістану з неоголошеним візитом. Він намагатиметься зменшити напруженість після суперечливих президентських виборів, яка може спричинити насильство та заворушення на етнічному ґрунті. Речник Держдепартаменту повідомив, що Керрі зустрінеться з кандидатами в президенти Абдулою Абдулою та Ашрафом Гані.
Таким інформаційний ранок останнього робочого дня тижня побачили журналісти Радіо Свобода. Дякуємо, що провели цей час з нами. Добрих вихідних, гарних новин. Вам бажають ведучі Ірина Гнатишин, Антон Чульга, звукорежисер Наталка Антоненко. Щасти.
Ви слухали програму